Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je posljednji februarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije, prema našem stanovištu najznačajnije, događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Mostaru je u toku zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora, kojeg stranke predvođene HDZ-om nazivaju krovnom institucijom Hrvatskog naroda u BiH. Očekuje se između ostalog da ovo zasjedanje donese deklaraciju kojom se uz ostalo traži reorganizacija BiH i donošenje novog ustava. Javio se Mirsad Behram.
U tekstu prijedloga deklaracije se navodi da je dejtonsko uređenje BiH neprihvatljivo i zbog toga što Hrvatima negira pravo izbora legitimnih predstavnika, kao i slobodno raspolaganje resursima na područjima gdje žive. Uoči zasjedanja sabora, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je o mogućem prijedlogu preuređenja Bosne i Hercegovine kazao:
"Mi predlažemo da to budu konačni s 4 neke cjeline, mi predlažemo da to budu federalne jedinice sa vrlo jasnim elementima zaštite manje brojnog naroda u svakoj od njih."
Na samom saboru bilo je razmimoilaženja oko poslovnika o radu izbora predsjedništva sabora te izmjena statuta. Prijedlozi stranaka HDZ-a 1990, Hrvatskog prvaškog bloka i HSP-a Herceg Bosne, koji tvrde da traže veću demokratičnost unutar sabora, nisu prošli. Željko Koroman iz HPB-a.
Do sada smo imali konsenzus, sada imamo nadpolovično odlučivanje. Ono što smo tražili jeste da se ugradi dvotrećinska većina odlučivanja, barem oko onih bitnih odluka.
Odgovorio je predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović.
Sigurno je da ćemo na ovaj način izbjeći mogućnost ili opasnost da ne izađemo opet u ime Hrvatskog narodnog sabora zajedno na izbore, zato što to je jedan pojedinac ili dva pojedinca unutar predsjedništva nisu željeli.
U Tuzli pak održana je skupština predsjedništva Udruženja poljoprivrednika BiH. Najviše je bilo riječi o podizanju krivične prijave protiv federalnog premijera Nervina Nikšića i ministra financija Ante Krajine. Zaključke sa skupštine donosi Maja Nikolić.
Od kaznenih prijava protiv premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nervina Nikšića i ministra financija Ante Krajine poljoprivrednici neće odustati ukoliko se do srijede ne iznađe način isplate za ostalih poticaja prema svim poljoprivrednicima u BiH. Oni su danas pozvali Nikšića i Krajinu da u narednih nekoliko dana se susretnu na zajedničkom sastanku u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Miro Pejić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine.
Naše nikakvo zadovoljstvo nije u tome da mi podnosimo krivične prijave, niti da prosvjedujemo, ali su to mehanizmi kojima želimo pomoći da se ostvare naša prava.
Nisu isključeni ni masovni prosvjedi svih poljoprivrednika u BiH i to pred institucijama u Sarajevu. Pejić kaže, spremni su na radikalni način izraziti nezadovoljstvo.
Konkretno gađanje jajima, polivanjem mlijekom, dovoženjem gnjojiva ili nekih drugih nusproizvoda pred institucije i istim djelovanje protiv odgovornih, u prvom redu ministra financija Ante Krajine i premijera Nemira Nikšića.
Oko 200 korisnika kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima okupilo se ispred Hypo banke Banja Luka kako bi upozorili vlast da je krajnje vrijeme da se uključe u rješavanje njihovih problema. Javio se Erdoğan Katana.
Bojan Rašević podigao je kredit od 450.000 maraka sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku. Iako ovaj kredit uredno vraća, ne zna kada će ga vratiti.
Vraćali smo 8 godina puni, uplatili do sad, znači do današnjeg dana, 400.000 maraka. Vratili obaveza, a ovoga momenta smo dužni oko 6. Plus kamata, znači bilo bi to 900.
Nakon nedavnog rasta franka, vođeni su pregovori korisnika kredita sa Hypo bankom, ali nikakvi dogovori nisu postignuti. Zbog toga smo se danas i okupili ovdje jer smatramo da je krajnje vrijeme da se u rješenje ovog problema uključe vlasti Republike Srpske kako bi se spriječilo dalje uništavanje oko 50.000 građana ovog entiteta, kaže predsjednik udruženja Švajcarski franak Brane Milošević.
Iz takvog kredita nije moguće izaći bez adekvatnih odluka vlasti. Znači, skupština može da donese zakon na prijedlog vlade kojim će se spriječiti dalje uništavanje ovih građana.
Ukoliko vlada Republike Srpske ne poduzme ništa u narednih 7 dana, udruženje Franak najavljuje intenziviranje svojih protesta na ulicama.
U Zagrebu se održava, uprkos policijskoj zabrani, protest proustaške autohtone Hrvatske stranke prava, a uporedo protestuju pripadnici inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. Lideri stranke, koja otvoreno veliča ustaško NDH i Antu Pavelića, odlučili su na trgu Bana Jelačića izvršiti postrojavanje stranačke vojske, a nadležni ministar Ranko Ostojić je to zabranio. Nepoznata osoba rano jutro zbacila je ručnu bombu u centru sjevernog dijela Mitrovice. Povrijeđenih nije bilo, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Moskovske vlasti dozvolile su da se sutra održi marš žalosti posvećen noćas ubijenom Borisu Nemcevu, jedan od najpoznatijih ruskih opozicionara i bivši zamjenik premijera, ubijen je u centru Moskve u blizini Kremlja sa 4 metka ispaljena u leđa. Svi vodeći svjetski lideri osudili su ovo, kako se navodi, brutalno ubistvo, a američki predsjednik Barack Obama i državni sekretar Kerry traže hitnu, nepristrasnu i transparentnu istragu. Istovremeno ruski političari izražavaju saučešće porodici, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocjenjuje kako se radi o provokaciji koja neće uticati na reputaciju Vladimira Putina. Ukrajinska vojska saopštila je kako je zabilježen značajan pad napada proruskih separatista na istoku zemlje tokom noći, ali je javila da su pobunjenici spalili takozvane grad rakete na mjesto Advivka. Po novoj zemlji, u Srebrenici je u toku priprema za narednu turističku sezonu. Prioritet je dat dodatnoj obuci lokalnih vodiča, javlja nam Sadik Salimović.
Srebrenica i danas ima sve odlike turističkog grada, ali će se u ponudu ugraditi dodatni impulsi. Sead Jahić, direktor turističke organizacije.
Turistička organizacija Srebrenica sprovodi aktivnosti edukacije lokalnih turističkih vodiča za područje opštine Srebrenica s ciljem stvaranja što funkcionalnije turističke ponude. Oni su ti koji će sutra da vode grupe po našem gradu, po cijeloj opštini.
Obučeni turistički vodiči pripremaju se da već ovog ljeta goste povedu u brojne turističke destinacije kojim obiluje opština Srebrenica.
Prije nekih pola sata počeo je 6 utakmica prvog kola proljetne sezone fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine. Poziciju broj 1 na početku zauzima ekipa Širokog. Zemljotres magnitude 4,3 stepena po Richteru dogodio se jutros u 9:25, i to 25 km južno od Sarajeva. Prouzrokovana je manja materijalna šteta u epicentralnom području. Vrijeme sutra, pretežno oblačno jutro i lagano razvedravanje tokom dana. Temperature između 9 i 15 stepeni.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Europa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Vjerovatno najznačajniji, ali i događaj sa mogućim najdalekosežnijim posljedicama bilo je hapšenje sudinice Apelacionog vijeća Državnog suda Azre Miletić, pa ćemo toj činjenici obratiti naročitu pažnju. Ali to nije jedino, još ćete moći čuti. Kako se i po cijenu ljudskih života vrši nelegalna i kriminalna eksploatacija rudnih bogatstava?
Po 3 tone, to je 30 tona uglja. Odjedno to nema ljudi posla, ali ovo je omogućili da toliko kradu. Ali ovi čuvari, oni se jagme gorda koji će čuvar biti.
Kako natoč policijske zaštite konstantno stradava Imam Beganović, jer se protivi odlasku mladeži u redove terorista.
Policija je u obradi imala preko 50 lica, međutim još uvijek nam nije poznat niti počinioc, ali niti stvarni motivi za izvršenje ovih napada.
Te kako vesela Europa unatoč našim političkim bekrijama još nije digla ruke od ove uboge zemlje.
Ne želimo samo da vi uspijete, želimo i da mi budemo uspješni, jer je vaš uspjeh i naš uspjeh i zajedno možemo raditi da to ostvarimo, ali odgovornost je na vama.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Jamačno najteži udarac našem kolektivnom samopouzdanju u vezi sa napretkom ove države došao je poslije hapšenja ugledne sudinice Azre Miletić, a u vezi sa navodnim primanjem mita. Zajedno s njom uhapšeni su bihački policajci Ramo Brkić i Senad Mašić, a zbog njihovog dara u zamjenu za milost pred apelacionim sudom kojim je Miletićeva trebalo da predsjedava. Ova dvojica su ranije osuđena na višegodišnje kazne, a sudeći prema navodima tužilaštva, ni sudinici ovo nije kriminalni debi. Dugo već je, kažu, predmetom stručne observacije. Kako god da je bilo i kako god se stvar dalje razvijala, odjeknuo je žestoki šamar od koga će još dugo brujati ušima upravo onima što nas godinama, unatoč kolektivnoj nevjerici, uvjeravaju da je reforma pravosuđa uspješno provedena. Prve reakcije, međutim, izazivaju tek mučninu kod dobronamjernog i blagonaklonog dijela javnosti. Šta je netom poslije hapšenja prikupila Marija Arnautović.
Čim je do medija stigla vijest da je sutkinja Državnog suda Bosne i Hercegovine Azra Miletić uhapšena zbog sumnje da je primala dar ili mito, oglasili su se iz ove pravosudne institucije. Tvrde da je hapšenje pokazatelj da je sud Bosne i Hercegovine spreman da se obračuna sa korupcijom i u svojim redovima. Time će, između ostalog, kako tvrdi predsjednica suda Medžida Kreso, biti vraćeno poljuljano povjerenje u bosansko-hercegovačko pravosuđe.
To je zapravo znak naše spremnosti da se svaka i najmanja sumnja u integritet pojedinaca koji rade u pravosuđu ispita detaljno i utvrdi da li je osnovana, pa makar ona bila i u vlastitim redovima.
Kako kaže i predsjednica suda, povjerenje u ovu pravosudnu instituciju odavno je poljuljano, razloga je više. Neki od njih su, kako navode analitičari, nesigurna pravna država u kojoj politički centri moći imaju šansu da iskorištavaju pravosudne institucije. Nosioci pravosudnih institucija ni u kom slučaju ne smiju pogriješiti, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši sudija Izet Baždarević. Napominje da ne govori o konkretnom slučaju koji je u fazi istrage, ali da generalno govoreći greška nosioca pravosudnih funkcija ima daleko veće reperkusije u jednom društvu.
Kako će tek vjerovati drugom nekom? U tome jeste težina što se mora ovo akcentovati veoma, veoma ozbiljno.
Transparency International Bosne i Hercegovine već godinama upozorava da je stepen korupcije u Bosni i Hercegovini visok i da ona postoji u svim segmentima društva. Ta pošast nije zaobišla ni pravosuđe. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Sami pojedinci unutar pravosuđa su povezani sa onima koje bi trebalo da procesuiraju, sa kriminalnim miljeom.
Sudski postupak pokazat će da li postoji krivično djelo u slučaju sutkinje Azre Miletić, no nesumnjivo je međutim da je jedan od ključnih problema u Bosni i Hercegovini nefunkcionisanje pravosudnog sistema, kaže docent na Pravnom fakultetu u Tuzli Zlatan Begić.
Ključ funkcionisanja cjelokupnog sistema vlasti u Bosni i Hercegovini je upravo u pravosuđu, u pravosudnim instancama koji bi morali i imaju dovoljno razloga, po meni imaju i dovoljno dokaza koji su više nego očigledni kada je riječ o kršenju zakona. Nažalost, vidjeli smo da institucije pravosuđa promptno djeluju samo onda kada se treba obračunati sa političkim protivnicima ili recimo pohapsiti neke demonstrante, optužiti za terorizam i razna druga krivična djela.
Ovo nije prvi slučaj hapšenja osoba zaposlenih u bosansko-hercegovačkom pravosuđu. Prije nešto više od mjesec pod optužbom da je odavao tajne podatke uhapšen je jedan od istražitelja tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Poslovično neuvjerljiva predsjednica Državnog suda, hinjeći samopouzdanje, pokušala je sugerisati kako se, eto, obračunom sa mangupima u vlastitim radovima samo potvrđuje odlučnost cjelokupnog sistema da odgovori svojim zadaćama. Umjesto da je relaksirala javnost, samo je širom otvorila vrata za brojna propitivanja u vezi sa propalim procesima, nedokazanim optužbama, pokopanim tužiteljima, ubijenim advokatima, oslobođenim prestupnicima. Naprosto natjerala javnost da glasno jaukne, pa kome više u ovoj zemlji vjerovati. Policiji možda, tužilaštvu, komori. Ali Nelizi Vraže, nekako paralelno sa početkom suđenja fabuloznom Bilalu Bosniću, a u vezi sa slanjem mladića na bliskoistočnu klanicu, imam trnovačke džamije Selvedin Beganović po četvrti put u kratkom roku, što pretučen, što izboden, zato što je tog istog Bosnića upozoravao šta je to temeljna zadaća dosljednog alima i odvraćao djecu da se ne otisnu niz liticu terorizma. Pažnja je vrijedna brojka 4, premda ona ne nosi nikakvo simboličko, nego bolno doslovno značenje. Koliko puta nešto treba doživjeti da te policija i sve ono što iza toga slijedi zaštiti od neistomišljenika, a k tomu nasilnika. U ostalom poslušajmo kako je o tom govorila rubrika naše Dženane Halimović.
Napadi na imama Beganovića počeli su 9. decembra prošle godine. U policiji navode kako rade sve da se omogući sigurnost Beganoviću, nadziru objekte gdje se on kreće, ali priznaju nisu uspjeli spriječiti napad, niti znaju ko stoji iza njega. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Aleš Iljdedić.
Policija je u obradi imala preko 50 lica, međutim još uvijek nam nije poznat niti počinioc, a niti stvarni motivi za izvršenje ovih napada.
Napadi su krenuli nakon što je Beganović uputio otvoreno pismo vođi Selefijske zajednice Bilalu Bosniću, u kojemu je poručio da prestane s ispiranjem mozgova, te mu zamjerio što dok šalje djecu da ginu u ratovima u Siriji i Iraku, on u svom toplom domu uživa sa 4 žene. Beganović je upozorio i na izgradnju centra u mjestu Bosanska Bojna, koji je van institucionalan i koji bi, kako vjeruje Beganović, Bosni i Hercegovini mogao napraviti više problema nego i Bočinja i Malča. Bosanska Bojna nalazi se na samoj granici s Hrvatskom, a Selefije, uključujući i Bilala Bosnića, u tom dijelu zemlje od Srba kupuju kuće i imanja, a pretpostavlja se da će tu osnovati novu zajednicu. Stoje li pripadnici selefijskog pokreta iza napada na imama, policija ne zna. Povrede je Beganović dobio iako je policija motrila. Porodici mu kažu u policiji još nisu direktno zaprijetili, ali nedavno su i pred kuću onih koji ga podržavaju nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu. Policija još nije utvrdila ko stoji iza tih napada. Ipak iz medijskih istupa Beganovića, koji tvrdi da te osobe ne priznaju autoritet imama školovanih u duhu islama kakav se prakticira u Bosni i Hercegovini, jasno je ko su vinovnici napada na onoga koji je pozvao na to da se zaustavi slanje bosanske djece u tuđe ratove.
Okupio da momke koji su ili pušili travu ili koji su imali problem matičnu prošlost ili nisu školovani nikako, i onda kaže, slušaj, oni su čafri, oni neće islamsku državu, ovdje treba uspostaviti islamsku državu.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini šuti ovim povodom. Najdirektnije se nedavno u intervju za Radio Slobodna Evropa ovog slučaja dotakao Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, rekavši kako zajednica nema podršku ni od koga, te da napade na Beganovića niko nije osudio.
Ni intelektualci, niti političari, niti bilo ko drugi da je nama dao podršku da kaže da ovo je nasilje nad čovjekom koji je samo kazao da naša djeca ne trebaju ići tamo.
Osudu čina pak daju građani u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, koji smatraju kako je vrijeme da se nešto poduzme.
Osuđujem napad. Apsolutno sam protiv takvog jednog pristupa religiji, koji u stvari čak i nameće svoje neke stavove i želi da promijeni jedan stav prema religiji koju ovdje postoji 500 godina.
Taj čovjek mora imati osiguranja nekakva.
Mislim da nam se polako ugrožava mir.
Dok se istražuje još jedan u nizu napada koji po svemu sudeći može dovesti i do fatalnih posljedica, za policiju i zakone Beganović nije osoba koja je moguće pružiti zaštitu 24 sata.
U pregledu sedmice na izmaku nikako se ne bi smjelo preskočiti ni podsjećanje na tragični završetak života četvorice nesretnika koju su golog života radi izgubili živote ilegalno kopajući ugalj u rudniku Dubrave. Na to ih je natjerala sveopšta sirotnja i bijeda, onaj poveliki spisak minusa koji u svakoj ocjeni naše otužne stvarnosti pominjemo. Ali iza te palete opštih mjesta ozbiljno se nametnula jedna kriminalna ekskluziva. Ruda se po našim rudokopima sistematski eksploatiše ilegalno, krade se i otima na očigled čitavog sistema upravljanja i osiguranja resursa. Teško je ikoga ubijediti kako se sve to odvija tek socijalnog mira ili nečeg sličnog radi. Prije će biti da je na djelu zajednička udurma legalnih i ilegalnih kriminaliziranih moćnika, a ljudi koji ginu na nezaštićenim kopovima tek su kolateralna šteta. Rubriku o tome pravila je Maja Nikolić.
Pitanje je kako je moguće da već godinama nelegalni sakupljači uglja ulaze u kop u Dubravama i uzimaju na desetine tona uglja s rudničke mehanizacije. Pored kuće Ante Đulabića svakodnevno prolazi nelegalno izvučeni ugalj.
Prvo kažem, to je uvezano sa ovim čuvarima, oni su najgore od bezbeđenja. Njima po 10 se ovdje poreda putom i to je po 3 tone, to je 30 tona uglja odjedno. I ova država, da pravo kaže, i ona je kriva za ovo što nema ljudi posla, ali ovo je omogućili da to ko kradu. Ali ovi čuvari, oni se jagme gor da koji će čuvar biti. Da ti pravo kaže, ovo će opet jedan mjesec, dva malo se zataškat i opet će oni krenuti.
Četvorica mladića koja su poginula navodno su radila za druge ljude, a ti drugi, pričaju na mještani, gotovo razvili su velike biznise na površinskom kopu u Dubravama. I ne samo biznise, već imaju i sustavno uređene načine kako izvlače ugalj.
Od ovog uglja, što oni ovdje uzimaju, dosta su napravili 3 sprata kuće, imaju traktor, svako kuća ima 2 vozila, I znači nije borba za život.
I u inspekcijama su svjesni da i uprava rudnika je upućena u ove nelegalne radnje. Čudno je da međusmjena u kojoj se već godinama krade ugalj traje 2 sata kada se na površinskom kopu nitko ne nalazi. Glavni federalni rudarski inspektor Nuraga Duranović.
Ja mislim da uprava to zna.
Direktor rudnika Kreka Enver Omazić i ne krije da je izvlačenje uglja nepoznato i upravi.
Mi smo napravili ovdje na 1000 prijava prema i tužilaštvu i prema i policija je isto pravila prijave. Ovdje se radi, osim onoga što ima ljudi koji, znači, koji od ovoga hoće da napravi biznis od krađe i svega, ima i socijalnih slučajeva gdje ljudi svoju egzistenciju pokušavaju kroz ovaj vid, znači, otuđivanja da riješe.
Profesor Edin Delić s Rudarskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Malo čas smo čuli podatak da je ugao završenje kosine praktično dvostruko strmiji nego što bi trebao u odnosu na projektovano. Imate kopove u BH kojima je to čak i gore. To je stanje koje je s aspekta rudarske struke nedopustivo. Nije ovaj slučaj na Dubravama usamljen. Gotovo nema rudnika uglja u našem regionu gdje se neki vid nelegalnog uzimanja ili otkopavanja ili skupljanja uglja ne dešava.
U ovom slučaju očito je veća eksploatacija uglja stavljena ispred ljudskih života. Profesor Delić.
U kojoj mjeri je to shvatljivo kao produkt lošeg stanja u društvu, a u kojoj mjeri je to organizovano, da kažem, kriminalna djelatnost, to je pitanje više za, da kažem, za sociologe, kriminologe i...
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Bojim se kako ovim slučajima nije ni izdaleka iscrpljen crnohronični popis koji svjedoči o totalnoj nesigurnosti i neizvjesnosti u kojoj se zlopati veselnik što ga je roda spustila u ovdašnje dimnjake. A sedmica je počela u posve drugačijem tonu, osvanula uz slatkorječivo obećanje u vezi sa europskom budućnosti datom od europske komesarke Federike Mogherini. Sve to na osnovu neuvjerljive, a djelmice iznuđene prisege domaćih političara kako će biti dobri i odsad se mirno igrati. Ako igdje, onda ovdje, ukoliko na ovom prostoru nije izmišljena, vrijedi ona izreka da obećanja i zakletve postoje isključivo zato da bi se imalo šta kršiti. Ali da ipak malo vremena provedemo uz iluziju kako bi se moglo desiti nešto nestvarno, kako bi nam oni što smo dizali ruke za njih prestali skakati po prstima. Da poslušamo šta je tom prilikom zabilježila Dženana Karabegović.
U samo 3 mjeseca evropska predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini došla je 2 puta u posjetu Bosni i Hercegovini. Upravo ta činjenica, kako je kazala u obraćanju predstavnicima oba doma državnog parlamenta, trebala bi značiti opredjeljenost Evropske unije ovoj zemlji.
Ovo je jedina zemlja koju sam po drugi puta posjetila koliko sam na ovoj poziciji i zaista se ponosim da to kažem. Ne želimo samo da vi uspijete, želimo i da mi budemo uspješni, jer je vaš uspjeh i naš uspjeh i zajedno možemo raditi da to ostvarimo, ali odgovornost je na vama.
No podrška Evropske unije, sudeći prema riječima visoke evropske zvaničnice, uslovljena i brojnim budućim reformama. Ona je u prvi plan stavila socioekonomske kao najvažnije.
Mislim da poticaj za prave reforme treba biti činjenica da je 60% mladih ljudi u ovoj zemlji nezaposleno. To nisu reforme koje od vas traži Brisel, to je nešto što građani žele da vide.
No da li su riječi Federike Mogherini doprle do bosansko-hercegovačkih predstavnika vlasti? Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, ovako odgovara.
Ne smijemo ni mi, ni oni upropastiti tu priliku. Ni mi ovdje da se poigramo sa ovom izjavom kao što smo se znali poigravati ranije, ali ni oni da svojim birokratskim pristupom ne ugroze ovu pozitivni ambijent.
I za drugog člana predsjedništva BiH Dragana Čovića dvojbe nema. Realizacija zadanih reformi počinje odmah, odlučan je Čović.
Ja sam uvjeren da će predsjedništvo u koordiniranju sa svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini kraj 3. mjeseca imati jedan grubi okvirni plan tih aktivnosti. A cilj bi konačnici bio ove godine da mi blokiramo potpuno sve aktivnosti prema Europskoj uniji koje već su prepreka jedno vrijeme zbog naših neaktivnosti, a ja bih rekao vrlo otvoreno, najdalje 17. godine dobiti mogućnost da nam se kaže da smo postali kandidati za prijem u Europsku uniju.
Predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović.
Ja se nadam da će vlasti u Bosni i Hercegovini shvatiti ovaj trenutak
da će konačno uraditi ono što treba da se uradi u Bosni i Hercegovini kako bi se konačno krenulo iz stanja zastoja naprijed.
Kao da je pozitivna klima utemeljena slovom prve dame Ujedinjene Europe, koliko toliko ili barem privremeno ostavila traga ušima naših političkih vračeva, posvjedočuje boravak Senada Zvizdića, mandatara za sastav budućeg vijeća ministara u Banja Luci. Ukoliko se naravno mandataru može zvati zvaničnik koji ne bira sastav kabineta, nego se samo s manje ili više oduševljenja nakloni i nasmiješi ponuđenim listama. Elem, u tom čestitarskom tonu protekao je susret sa liderima koalicionih partnera, prenio nam je Erdogan Katana.
Savez za promjene zvanično je potvrdio kandidate za ministarske fotelje u novom vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Mirko Šarović, Dragan Mektić i Igor Crnada kandidati su Saveza za promjene za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ministra za bezbjednost i ministra inostranih poslova u novom vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izrazio je zadovoljstvo sa predloženim kandidatima.
Spoj iskustva i mladosti, mislim da oni svi raspolažu sa potrebnim znanjima, vještinama i kompetencijama da mogu adekvatno odgovoriti onim zadacima koji će ih čekati na funkcijama na koje će biti imenovani narednih desetak dana.
Savez za promjene prema riječima lidera Srpske demokratske stranke Mladena Bosića od budućeg vijeća ministara BiH očekuje otvaranje reformskih procesa na nivou Bosne i Hercegovine kako bi građani bolje živjeli.
Izrazili smo svoja očekivanja da će konačno biti otvoreni procesi koji će dovesti do borbe protiv korupcije i kriminala u Bosni i Hercegovini koji su po našem sudu glavni kočničari bilo kakvog napretka našeg društva.
Dogovorili smo se da će pravci našeg djelovanja biti usklađeni sa programskim ciljevima koji su potpisani između stranaka koje će činiti parlamentarnu većinu na državnom nivou, kazao je Zvizdić.
To su naravno europske integracije, drugo je pitanje reforme javne uprave i vladavine prava sa posebnim osvrtom na borbu protiv korupcije unutar Bosne i Hercegovine i borbu protiv terorizma i svih drugih oblika kriminala unutar Bosne i Hercegovine, uključujući suradnju sa zemljama u regionu i u Europskoj uniji. I naravno onaj primarni ključni zadatak, to je izrada reformske agende vezane za socioekonomske reforme koje želimo provesti.
I predsjedavajući vijeća ministara BiH i predstavnici Saveza za promjene izrazili su ubjeđenje da će i pored problema oko formiranja vlasti na nivou entiteta Federacije Bosne i Hercegovine do 11. marta biti formirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Naravno, kako je ovo bio očekivani i manje više protokolarni ishod, svečano objavljivanje dobro znanih imena. Svima je međutim jasno kako će formiranje izvršne vlasti ići beskrajno traumatičnije na nivou federacije. Tu je u igri i više fotelja i složeniji trgovačkih operacija. Gordana Sandić-Hasanović samo će nas podsjetiti kako je bez pravog pomaka ove sedmice održan još jedan sastanak lidera vladajuće koalicije.
Stranački apetiti su mnogo veći od 16 ministarstava koje ima vlada federacije. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović ostaje pri ranijem stavu da strankama okupljenim oko Hrvatskog narodnog sabora pripada 6 ministarstava.
To je jedan po meni racionalan odnos prema i rezultatu izbora i ustavnoj poziciji HDZ-a i Hrvatskog naroda vezano za protekle izbore.
Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović je izjavio da je njegova stranka spremna na ustupke.
Sa 8 da siđem na 7 pozicija, to je bilo naša koncesija. I da smo imali neki sličan pristup ostalih, mislim da bismo riješili stvar.
Kako je potvrdio lider Demokratske fronte Željko Komšić, i oni traže isti broj ministarstava kao i HDZ 6. Komšić naglašava kako očekuje političko preispitivanje u strankama koje će formirati federalnu vladu.
Nastavit ćemo u nedjelju. Ima dosta vremena da svi razmislimo o tome što znači čiji stav i gdje to vodi politički, prije svega federaciju, i šta to znači, da li se to reflektuje na vijeće ministara.
Konstituisanje vijeća ministara je na čekanju zbog toga što nije formirana izvršna vlast u federaciji. Analitičarka Ivana Marić smatra da je to bespotrebno gubljenje vremena.
Bilo bi šteta ukoliko se koalicione stranke ne dogovore, budu nam krali još više vremena, jer onda ćemo već ući u peti mjesec bez vlade.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.